sesuai dengan jadwal yang tersedia. Untuk bulan Januari 2024, Bina Pranika akan diadakan secara tatap muka di GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum 310 selama 3 hari, dari Jumat 19 Januari sampai dengan Minggu 21 Januari 2024. Berikut jadwal lengkapnya. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja paling lambat Minggu 14 Januari 2024. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Halo special parents, yuk kita kumpul bersama kembali dalam gathering awal tahun Special Parents Community dengan tema New Year Celebration Presences the Best Present pada Minggu 14 Januari 2024 pukul 10.30 WIB bertempat di Gedung Hermon. Kontribusi sebesar Rp50.000 per peserta untuk mengganti biaya bahan aktivitas yang bisa dibawa pulang. Acara ini khusus untuk anggota Special Parent Community. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi narahubung berikut di 0895-0112-2755. Mari ikut bersama perayaan Natal Komisi Perwilayahan yang mengangkat tema Kepedulian Allah terhadap manusia pada hari Jumat 12 Januari 2024 pukul 18.00 WIB di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Seluruh wilayah diundang untuk ikut serta dalam acara ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi pamong wilayah masing-masing. Jika saudara belum mengetahui wilayah saudara atau rindu bergabung dalam pembinaan iman wilayah, silakan saudara menghubungi Komisi Perwilayahan atau Kantor Tata Usaha Gereja. GKI Peterongan Semarang akan mengadakan pembekalan tim ASER pada hari Senin 8 Januari 2024 pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Acara ini terbuka bagi saudara-saudari yang selama ini sudah bergabung sebagai tim penyambutan jemaat atau ASER bagi saudara-saudara yang ikut bergabung dalam pelayanan penyambutan jemaat atau ASER. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir di gkipts.id/aser2023 huruf kecil semua tanpa spasi atau menghubungi nomor di 0813-9132-6200. Ditunggu kehadirannya ya. Klinik Tesda menyediakan paket pemeriksaan darah. Dapatkan pemeriksaan tensi, gula darah, asam urat, dan kolesterol hanya dengan biaya sebesar Rp30.000. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi kantin Beri-Beli pada hari ini, Minggu 7 Januari 2024, pukul 7.30 sampai dengan 12.00 WIB. Ingat sehat, ingat Klinik Pratama Bethesda. Masa raya Natal ini kita diundang kembali untuk dapat memberikan persembahan syukur Natal. Persembahan syukur Natal yang dikumpulkan akan pertama-tama dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan ibadah dan acara di sepanjang masa raya Natal 2023 serta untuk melaksanakan aksi kasih Natal tahun ini. Kita akan mengumpulkan dana dan melalui Yayasan Kristen untuk kesehatan umum Yakum. Kita akan menyediakan kaki prostetis untuk disalurkan bagi saudari-saudara kita yang membutuhkan. Kebutuhan dana RAB, kebutuhan rangkaian ibadah, acara, dan pelaksanaan aksi kasih di sepanjang masa raya Natal 2023 adalah sebesar Rp144.400.000. Persembahan Natal dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening ScanKris atau melalui amplop persembahan syukur Natal. Jangan lupa beri keterangan persembahan syukur Natal atau tambahan kode unik 25 pada akhir nominal persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Mari bersama kita mengambil saat itu sejenak. Tuhan, kami mengucap syukur, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna untuk tahun 2023. Sekarang kami hadir di tahun 2024 dan kami percaya kami hadir bersama-Mu. Tuhan, tarik kami kembali pulang Tuhan, hati-hati yang terhilang dan pribadi lepas pribadi yang datang di sini. Kami mau hadir di hadapan tahta-Mu untuk menyembah memuliakan nama Tuhan bersama teman kami, seorang diri atau bersama keluarga kami. Kami rindu untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bertahta dalam setiap pujian kami. Inilah ibadah kami, kami mau serahkan secara total semua tubuh kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan haleluya, semuanya katakan amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Shalom, selamat tahun baru. Boleh katakan selamat tahun baru ke kanan, kiri, depan, belakang. Katakan, tahun diberkati Tuhan, selamat tahun baru. Berkat Tuhan melimpah di tahun 2024. Mari bersuka buat Tuhan. Let's pray.
Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Belum kedengaran suara. Semangat.
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa?
Dalam Tuhan.
Bersuka di dalam Tuhan.
Hey.
Bersuka, bersuka.
Sudah merasakan kasihnya dan bersyukur, kita nyanyi lebih semangat lagi, oke? Okay? Siap dia.
Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini.
Depan bilang apa?
Tuhan.
Lebih keras lagi di dalam siapa kita bersuka? Say. Jemaat Tuhan, sekarang waktunya kita nyanyi bareng, tapi saut-sautan. Itu bisa ya? Siap? Pemusik siap? 1, 2, 1, 2, 3, go!
Bersuka dalam Tuhan.
Bersuka di dalam Tuhan.
Bersuka di dalam Tuhan.
Bersuka di dalam Tuhan.
Bersuka di dalam Tuhan.
Bersuka
bersuka cita di dalam Tuhan.
Say. Mari bersuka cita di dalam. Bersuka di dalam Tuhan.
Bersuka di
dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan.
Lagi.
Bersuka, bersuka di dalam Tuhan.
Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam sama-sama ya. Bersuka di dalam Tuhan.
Bersuka di dalam Tuhan.
Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan.
Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan.
Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita bersuka. Mari kita bersuka, mari kita bersuka, mari kita bersuka, mari kita bersuka, mari kita bersuka cinta di dalam Tuhan. Oh glory be to God.
Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cinta.
Angkat tanganmu tinggi sebahagia.
Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka kita lah.
Sebenarnya
bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cinta lah. Bersuka,
bersuka dalam Tuhan. Bersuka.
Mari bersuka.
Sekarang bersuka.
Sekarang bersuka.
Mari bersuka. Bersuka cinta. Segala kemuliaan buat nama Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi namanya. Thank you God.
Pertama masuki ibadah Minggu Epifani sekaligus pembaptisan Kristus dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dilemukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Semuanya sama-sama. Akan kupikku salib, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan iman. Tepuk tangan sama-sama ya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kendali. kita bersyukur lagi ya. Karena hidup kita ada di tangannya.
Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima.
Walau tubuhku dilembukkan.
Jiwaku terkoyak,
tapi kami akan tetap memuji Tuhan.
Takkan terhentikan Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh, oh. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan.
Menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Akan kupikul salibku Tuhan.
Akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan. Kau kuatku. Teguhkan imanku. Akan kupikul salibku. Cukuplah kasih.
Mari duduk tenang dekat Allah. Kita masuk ke hadirat-Nya lebih dalam lagi.
Dan
bersihkanlah hatiku dengan sucinya cintamu Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami sebagai orang tua. Kami tidak bisa memberikan teladan yang baik. Kami tidak bisa hadir untuk anak-anak kami sehingga mereka kurang kasih sayang dari kami. Ampunilah kami sebagai anak Tuhan. Kami sering mengecewakan hati orang tua kami. Kami sering tidak hormat dengan orang tua kami. Ampuni kami Bapa sebagai istri. Kami seringkali tidak hormat dengan suami kami. Ampuni kami sebagai suami, kami seringkali tidak mengasihi istri kami. Ya Bapa, ampunilah kami sebagai seorang pemimpin. Kami seringkali melalaikan kesejahteraan pegawai kami, kesejahteraan anggota kami. Ampunilah Bapa kami sebagai seorang anggota. Kami seringkali lalai akan tugas dan tanggung jawab kami. Kasihanilah kami ya Bapa. Berikan kami hikmat supaya kami bisa semakin hari serupa dengan gambaran-Mu. Semakin hari semakin bisa mewartakan kasih-Mu. Bersihkanlah hati kami, kuduskanlah kami masuk-Mu yang Maha Kudus. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur.
Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahilan-Mu.
Agar ku dapat wartakan,
agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku.
Bersihkanlah hati kami Tuhan.
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh hendak bertobat, sedia anugerah dari Tuhan seperti yang diberitakan melalui Roma 6 ayatnya yang ketiga sampai keempat dan 14. Di sana tertulis demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita diinginkan hidup dalam hidup yang baru. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Salam damai untuk kita semua. Salam damai. Peace. Salam damai. Dengan kerinduan kami untuk diam di hadirat-Mu Tuhan. Jamahlah setiap kami di awal tahun ini.
Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Oh, ku rindu memandang wajah-Mu.
Suaramu ya Bapa,
ku rindu mendengar suaramu oh Tuhan di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasihmu dan indahnya ke
jemaat yang menyanyikan.
Ku rasakan kasih-Mu
menyembah-Mu lebih dalam lagi.
Ngaku,
dan kami bersyukur atas kasih dan cinta-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Kau diam di hadirat-Mu.
Diam di hadirat-Mu.
Bapa di surga, inilah kami. Kami merasa kasih-Mu mengalir di antara kami saat ini. Dan rindu ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami boleh merasakan kembali melalui Yesus Kristus peristiwa pada saat Engkau dibaptiskan. Ketika langit terkoyak, turun atas kami. Supaya kami dapat mengerti, memahami, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah pada setiap kami Bapa, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tes. Bacaan firman diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Markus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, "Sudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan.
Syukur. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Shalom. Selamat Natal dan selamat tahun baru untuk kita semua. Masih boleh untuk mengucapkan selamat Natal, ini kesempatan terakhir, silahkan. Yang kemarin ini belum ketemu dengan yang lain, ya sekarang ngeliat, muncul. Nah, ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Dan kita akan bersama merenungkan tema renungan kita, yaitu dikasihi dan berkenan kepada Allah. Ya, Bapak-Ibu saudara, sadarkah kita bahwa hari ini itu adalah kebaktian minggu pertama kita di tahun 2024? Kalau kayaknya kemarin baru aja ke gereja gitu ya, itu adalah kebaktian awal tahun. Kita lakukan di tahun baru tanggal 1 Januari, itu adalah hari Senin. Jadi ini persis adalah hari minggu pertama di tahun 2024. Hari di 2024. Semua oke? Lancar? Baik? Ya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana resolusi tahun barunya? Ya. Adakah di antara kita yang mulai mengatakan 2024, this is gonna be my year? Ada? Ini biasanya entah masuk dalam postingan gitu ya, sekedar jadi caption di media sosial kita tulis 2020 tahunku gitu ya. Bukan tahun kambing, bukan tahun kerbau, bukan tahun macan, tapi tahunku gitu. Ada yang sudah mulai menulis? Tapi suatu saat saya menemukan di media sosial juga ada orang yang posting tahun baru, dia mengatakan demikian bahwa kayaknya berkurang yang nulis kayak gini. 2024, this is gonna be my year gitu. Dan dia mengatakan mungkin orang-orang sudah mulai untuk lebih realistis di tahun ini, ya. Karena tahun lalu 2023 nulis gini, tahu-taunya 2023 jadi tahun yang berat. 2022 nulis kita pandemi bunuhnya selesai. 2021 nulis gini enggak sempat karena masih sibuk dengan WFH. 2020 lebih parah lagi, ya kita di lockdown habis-habisan di rumah. Tapi Bapak Ibu Saudara, enggak apa-apa kalau optimisme seperti ini. Cuma menariknya di internet saya juga menemukan ada yang menulis seperti ini. I mess up already, 2025 my year for sure. Ya. Jadi baru mulai. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan data tanggalnya, tanggal dan jamnya, lihat ya. Di situ tertulis dia post ini 1 Januari 2020. 24 jamnya jam 2 siang. Baru jam 2 siang di tahun baru sudah
tahun 2024. Jadi dia pikir ya udah 2024 bukan tahunku, mungkin 2025 kita coba lagi. Jangan-jangan 2025 juga katakan gitu ya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang merasakan seperti ini? Baktian pagi tadi ada yang merasakannya. Ya, keluar langsung bilang ya. Gitu katanya. Ya. Ada yang 7 hari di tahun 2024 sudah kena masalah. Baru 7 hari di tahun 2024 keluarga ribut besar lagi. Baru 7 hari habit yang mau dibangun tiap hari sudah mulai rontok. Misal di antara kita ada yang ingin tahun baru saya mau mulai kembali olahraga rutin. Satu excuse, tidak olahraga dulu ya. Karena kan malamnya begadang ya dan habis makan babi gitu kan. Jadi janganlah, jangan 1 Januari. Oke, bisa diterima. 2 Januari semangat. 3 Januari aman. 4 Januari lesu. 5 Januari hilang. 6, 7 Januari apa kabar? Masih dilakukan. Udah gak tahu lagi. Ya. Goals yang kita bangun, kita tulis untuk tahun 2024 mulai terasa sulit untuk kita capai. Tapi kita excuse juga pada akhirnya. Toh goals yang kita tulis untuk resolusi tahun ini bukankah itu resolusi tahun lalu yang kita cuma ganti tanggal, ganti tahun ya. Karena belum tercapai di tahun yang lalu, lalu kemudian kita coba lagi di tahun ini. Bapak Ibu Saudara, tentu setiap orang berharap bahwa segala sesuatu bisa kita awali dengan begitu baik dan sempurna. Kita berharap tahun baru itu bisa kita masuki dengan mulus, hari demi hari kemudian dijalani dengan lancar. Tutup tahun kita punya pencapaian-pencapaian yang baik. Bikin video rekap 2024, kita bisa menonjolkan hal-hal yang bisa kita banggakan. Pengennya sih gitu. Tapi kadang kenyataan berbicara yang lain. Lalu apa respon kita, Ibu Saudara? Kita kemudian merasa ya sudah. Kita jalani tahun ini ya begitu saja, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan akhirnya betul Bapak Ibu Saudara. Tahun 2024 hanya menjadi 2023 jilid 2. Dan lebih parahnya lagi ini menjadi tahun 2022 jilid 3. Ya. Berulang terus. Kita hanya mengulang segala masalah. Kita hanya mengulang segala dosa-dosa kita. Kita hanya mengulang gaya hidup yang lama dan bahkan membuatnya makin parah lagi di tahun yang baru ini. Lalu pertanyaan untuk kita renungkan, bisakah kita punya kesempatan untuk memulai kembali? Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati Epifani sekaligus hari raya pembaptisan Yesus. Dan tahukah kita, sejak abad ketiga, tanggal 6 Januari, gereja Mesir telah merayakan Epifania sebagai perayaan kelahiran Yesus, ya. Dan sekarang beberapa gereja ortodoks, gereja-gereja dengan aliran timur merayakan Natal di tanggal 6 dan tanggal 7 Januari. Nah, kalau kita buka internet sekarang, baca berita, kita akan menemukan hari ini di Rusia banyak orang merayakan Natal. Tadi saya baru saja memimpin perayaan Natal di sebuah keluarga besar. Dan saya katakan enggak salah perayaan Natal di tanggal ini karena di Rusia juga merayakan yang sama. Ini jadi mazhabnya ikut. Iya gitu ya. Hari ini di gereja Ortodoks Rusia mereka merayakan Natal. Kemarin malam mereka menggelar misa malam Natal. Sedangkan kita Rusia ini masuk tanggal 6, tanggal 7 kita mulai meninggalkan Natal. Ya, kita menemukan hiasan-hiasan di tempat-tempat umum mulai dicopot ya, diganti dengan hiasan Imlek. Ya, siap-siap karena Februari awal itu udah masuk tahun baru Imlek. Jadi dengan kata lain kita diajak untuk melihat bahwa ternyata dunia kita itu memiliki Natal yang lain. Tapi kemudian pertanyaan untuk kita, mengapa Natal yang lain ini diletakkan pada Epifani dan Yesus? Perlu menjelaskan terlebih dahulu Epifani itu apa. Epifani itu berarti penampakan atau penyataan. Dan secara langsung ini sebenarnya mau menunjuk ketika Yesus berusia 2 tahun, ingat garis bawahi, Yesus berusia 2 tahun dikunjungi oleh para majus ya. Dan ini menjadi satu penanda kelahiran Kristus itu di dinyatakan, ditampakkan kepada komunitas yang lebih besar lagi. Lalu kemudian pembaptisan Yesus, ini singkatnya adalah ketika Yesus go public gitu. Di hadapan begitu banyak orang, Yesus memberi diri dibaptis, lalu hadirlah peristiwa yang kita baca dalam kitab, langit terkoyak, ada burung merpati turun, dan itu adalah simbol dari roh Allah, dan terdengar suara, inilah anakku yang terhadapnya aku berkenan. Menjadi momen yang disebut dengan teofani. Teo artinya Allah, fani dari kata fainein atau manifestasi, dan itu mau mengatakan bahwa inilah pertama kali Allah itu dimanifestasikan, ditunjukkan dengan begitu gamblang kepada semakin banyak orang. Karenanya hari pembaptisan Yesus jadi penting. Seorang bapak gereja bernama Johannes Christosomus mengatakan bahwa because he, Jesus, was a man to all when he was born, but when he was baptized. Yesus tidak dimanifestasikan kepada banyak orang ketika dia lahir, ketika dia dibaptis. Dan karena itu kita diajak untuk menyadari bahwa kita punya loh permulaan yang lain dari kisah pelayanan Yesus. Bahwa awal mula kisah Yesus itu tidak diletakkan hanya pada cerita tentang kelahirannya saja, tetapi juga pada peristiwa pembaptisan. Dan bukankah itulah cara Markus untuk menulis Injilnya? Dia menempatkan sebuah permulaan yang lain yang berbeda dari Injil Lukas dan Matius yang menceritakan tentang kelahiran Yesus. Dia malah mengatakan permulaan yang lain sebagai pembuka Injilnya, yaitu inilah permulaan Injil Kristus Anak Allah. Lalu diceritakan tentang Yohanes Pembaptis dan masuk ke cerita utamanya di ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Dan kenapa ini menjadi permulaan yang penting yang Markus tempatkan di Injilnya? Karena ia ingin meyakinkan banyak orang, terutama orang-orang Yahudi saat itu, bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti, tetapi bukan Mesias seperti pemikiran banyak orang. Ketika Markus menonjolkan kalimat, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Dia sebenarnya sedang berusaha mengingatkan orang Yahudi tentang siapa Yesus sesungguhnya. Ya, ketika orang Yahudi diperdengarkan kembali, diingatkan kata-kata, engkaulah anakku, ya, mereka tentu akan segera mengingat apa yang tercatat pada Mazmur 2. Itu adalah Mazmur tentang raja, dan di Mazmur 2 ayat 7 dikatakan, aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai raja. Jadi ini akan menuntun orang Yahudi untuk melihat Yesus sebagai satu pribadi yang diurapi Allah, yang diperkenankan Allah, bahkan diangkat sebagai anak. Dan ketika disebut kepadamulah aku berkenan, ini sebenarnya orang Yahudi ketika mendengar ini langsung teringat akan nubuat tentang seorang hamba yang juga, hamba ini adalah hamba yang menderita. Jadi mau dikatakan Yesus ini adalah Mesias, dia yang diurapi, betul, tetapi dia juga adalah yang menderita. Tetapi Yesus yang menderita ini adalah yang menang sebagai raja, bahkan lebih lagi menjadi juru selamat bagi banyak orang. Dan inilah yang harus diubah. Pola pikir ini yang harus diubah, karena banyak orang Yahudi saat itu berharap Mesias itu adalah sosok yang gagah perkasa, sosok yang menjadi pahlawan perang, sosok yang bisa menjungkir balikan penguasa Romawi. Dan kalau saya katakan, pola pikir ini sebenarnya sah-sah saja. Kalau kita membaca kan sosok Mesias, juru selamat, tentu bagus kalau dia tampil sebagai pribadi yang gitu gagah perkasa, yang bisa mengalahkan banyak lawan. Tetapi bagi Markus ini harus diubah. Karena pola pikir yang seperti ini justru menyulitkan orang-orang Yahudi untuk bisa percaya kepada Yesus. Karena itu hal pertama yang mau diingatkan kita pada kita saat ini adalah, mari kalau kita mau memulai kembali, ya tadi kan sudah mulai berantakan kan, hari ketujuh sudah mulai rontok semua. Yuk kita awali kembali dengan pola pikir yang baru. Karena pola pikir ini akan mengarah kepada perilaku. Kalau kita masih berpikiran yang utama adalah kita selalu harus benar. Kalau kita berpikir bahwa kita ini adalah pribadi yang tidak boleh salah. Kalau salah itu malunya luar biasa. Maka sampai kapanpun hidup rumah tangga kita tidak akan pulih. Mau ikut merit and sering-sering gitu ya. Enggak rich-rich juga gitu. Mau kita ikut tips-tips jitu non-romantis gitu. Bagaimana cara memikat pasangan kembali. Enggak bisa juga. Akhirnya kita akan balik lagi ribut karena masalah yang sama. Karena pola pikir kita tidak pernah berubah. Pola pikir kita sama. Menghasilkan tindakan yang sama. Dan akhirnya masalah yang sama. Dan di pelayanan juga begitu. Kalau kita pola pikirnya adalah, oh saya ini harus membela kebenaran. Saya harus sibuk ngomong. Saya harus sibuk mengatakan ini dan itu. Lalu saya menjadi sulit sekali mendengarkan. Mendengarkan itu hanya untuk mencela, siap-siap mendengar. Oh bagian ini salah, bagian itu salah. Gak akan bisa, gak akan cocok untuk hidup berjemaat dan berpelayanan. Seorang bijak mengatakan tidak pernah akan ada hasil yang berbeda jika kita masih mencoba dengan cara yang sama. Cobalah dengan cara yang berbeda, dari pola pikir yang berbeda, supaya kita mendapatkan hasil yang berbeda tahun ini. Amin. Dan selain permulaan yang lain, Markus menunjukkan ada sebuah permulaan yang baru. Boleh tolong di next? Di Injil Markus, ia menuliskan, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atas. Ya, lalu dengarlah suara dari sorga. Bapak ibu saudara teringat sesuatu ketika membayangkan gambaran ini? Kita bisa membayangkannya ya. Jadi Yesus dibaptis di sungai Yordan, ada begitu banyak air, lalu kemudian langit terkoyak, roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara dari sorga. Teringat akan sesuatu? Bukankah gambaran ini mirip persis dengan peristiwa pada awal mula semesta ini diciptakan? Ya. Dalam leksionari bacaan Kejadian 1 ini itu dimasukkan digandeng dengan bacaan Injil kita hari ini. Di situ dikatakan pada awal mula penciptaan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Kita menemukan ada gambaran yang entah bagaimana serupa. Ada roh yang melayang di atas permukaan air, ada suara, ada firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ada terang yang muncul di tengah kegelapan. Dan bukankah Yesus itu adalah terang? Dan kemudian tidak hanya sampai di situ. Apa yang dikatakan tentang terang itu? Allah melihat bahwa terang itu baik. Baik itu dalam bahasa Ibrani-nya tov. Seperti kita ketika mengucapkan top, gitu ya, memuji orang, top. Tov, tov itu baik. Dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai pleasant, agreeable, good. Sesuatu yang bisa diterima, sesuatu yang layak bahkan, sesuatu yang diperkenankan. Dan bukankah itu mirip dengan apa yang dikatakan kepada suara dari surga itu mengatakan, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Jadi ketika Markus menegaskan kalimat ini di Injilnya, seakan-akan ia hendak mengatakan bahwa percayalah, bersama Yesus kita bisa menjalani penciptaan kembali. Menjalani hidup yang baru. Bukankah terang itu awal mula dan titik tumpu dari seluruh ciptaan? Sebelum menciptakan benda-benda penerang, air dan darat dan segala macam. Tuhan pertama-tama menciptakan terang sebagai titik mula dan titik tumpu seluruh ciptaan. Ketika kita hendak membangun hidup yang baru, maka titik tumpu Kristus. Ajakan kita hari ini ketika kita hendak kembali, mari kita awali kembali dengan hidup yang baru. Kalau kita sudah, kalau kita sadar bahwa kita kembali dosa yang sama, kita diingatkan bahwa kita masih punya kesempatan untuk menjalani hidup yang baru bersama dengan Kristus Yesus. Kita diajak untuk mengingat momen baptisan kita. Bukankah air baptisan itu seperti memandikan kita, membersihkan kita kembali, dan kita tahu bukan karena airnya. Teologi kita mengatakan justru karena Kristus yang memberi diri dibaptis di air sama seperti kita, dan Kristus itu menyucikan segala air yang dipakai untuk membaptis, bukan sebaliknya. Baptis bukan air itu yang menyucikannya, tetapi ia yang menyucikan air itu. Apakah kita masih ingat dengan tekad janji baptis kita? Ketika dulu kita mau memberikan diri baptis, ketika dulu kita mau memberikan diri mengaku percaya, adakah kita mengatakan saya mau menjalani hidup yang baru? Kali ini saya mau benar-benar. Oh, selama remaja, selama muda, misalkan saya sudah macam-macam. Sekarang saya mau bertobat, saya mau jalani hidup baru. Gimana tekad hidup barunya? Apakah masih terjaga dengan baik? Kalau tidak, kita masih bisa coba lagi. Kita masih bisa berusaha lagi. Dan kita tidak perlu menunggu momentum. Momentum apa yang lagi yang Bapak Ibu Saudara tunggu? Tahun baru, Natal, sudah lewat. Tetapi Alkitab mengatakan sekaranglah saatnya. Untuk kita menjalani hidup yang baru. Nah, Injil Markus juga kemudian mengungkapkan ada sebuah permulaan yang indah. Dia juga menegaskan kalimat ini, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Bukankah kata ini, itu adalah sebuah ungkapan yang begitu indah, yang bisa ditempatkan awal dari segala sesuatu. Tentang kasih, tentang perkenanan yang diberikan. Ini gambarannya sama persis seperti ketika kita hendak merantau ke kota lain, ke negeri lain. Kita hendak kuliah misalkan di tempat lain. Lalu kemudian orang tua kita melepas dengan pelukan hangat, dengan cinta kasih yang begitu besar, dengan pesan-pesan yang melembutkan hati kita, ya, dengan restu. Lalu kita pergi dengan ringan. Kalimat engkaulah anakku yang terkasih, padamulah aku berkenan. Ini mengingatkan bahwa ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus ketika ia hendak memulai seluruh rangkaian perjalanannya dalam di dunia ini. Ketika dia hendak mulai melayani, ketika dia hendak masuk ke jalan salib sampai taat sampai mati dan kemudian bangkit naik ke surga, semua dari sini kasih Allah, perkenanan Allah, dan pertama-tama Bapa menunjukkan itu kepada Yesus Kristus. Kita melihat ada begitu banyak orang yang dibaptis oleh Yohanes sebelum Yesus, tetapi tidak ada satupun yang ketika dibaptis langit terbuka, lalu kemudian turun burung merpati, lalu terdengar suara inilah anakku. Kenapa? Karena kalau kita melihat petunjuknya di Mazmur 15, di situ diungkapkan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh tinggal di gunung yang kudus. Lalu disebutkan apa? Yaitu dia yang berlaku tidak, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan kepada tetangganya. Dan itu bukan kita. Minimal kita telah melakukan salah satu barang itu. Kita justru gagal mengerjakannya, tetapi Yesus bisa. Oleh karena itu Yesus berdiri di depan kita. Yesus mempersembahkan dirinya ganti kita, supaya Allah kemudian bisa merangkul kita, bisa berkenan atas kita, melalui Yesus. Dalam leksionari, bacaan hari ini, Injil kita tadi dengan sebuah cerita di Kisah Para Rasul 19. Ketika Paulus di Efesus lalu jumpai ada 12 orang yang entah bagaimana tidak tahu tentang Roh Kudus. Lalu kemudian ditanya, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Lalu dikatakan, oh dengan baptisan Yohanes. Dan Paulus secara singkat mengatakan, oh baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Tapi kamu harus ingat bahwa Yohanes pernah mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Paulus kemudian datang dan membaptis 12 orang itu dengan dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Kemudian mereka kepenuhan oleh Roh Kudus. Kita mungkin tidak perlu salah fokus untuk kemudian mendebatkan, oh kalau gitu baptisan Roh Kudus itu seperti apa? Kita harus melakukannya dengan cara apa? Apakah dengan api, dengan lain-lain? Tetapi mari kita perhatikan pertanyaan ini. Dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Lalu dijawab dengan baptisan Yohanes. Lalu Paulus bilang, ayo kamu harus dibaptis dalam nama Yesus. Jadi Yesusnya yang utama. Seperti yang kita lakukan dalam sakramen baptisan kita. Kita memakai rumusan membaptisan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya ada di situ. Jadi Yesusnya ada di situ. Dan jadi jangan pernah mengira bahwa baptisan GKI tidak ada Roh Kudusnya. Ada, disebutkan kok dengan gamblang. Kembali kita diingatkan bahwa Yesus inilah yang penting. Pertobatan itu penting, tetapi tanpa Yesus itu menjadi sia-sia, karena sampai bagaimanapun juga kita tidak akan bisa menerima kasih dan perkenanan Tuhan. Mau sampai kita sudah berbuih-buih berdoa, Tuhan biarkan aku hidupku berkenan di hadapanmu, gak bisa tanpa Yesus. Hanya melalui Yesus kita bisa menerima kasih dan perkenanan Tuhan. Dan hanya melalui Roh Kudus kita bisa dimampukan untuk hidup. Karena siapa yang akan mengingatkan kita ketika kita berbuat salah? Hati nurani kita. Kadang hati nurani kita bisa melenceng. Siapa yang mengajarkan kita untuk melakukan yang benar? Roh Kudus yang melakukannya. Karena itu jadi ajakan bagi kita. Yuk mari kita awali kembali dengan relasi yang baru. Jangan pernah lupakan konsekuensi salib. Vertikal dan horizontal. Jangan pernah lupakan itu. Ketika kita mau mulai mengenakan pola pikir yang baru di tahun yang baru ini, kita mau mulai menjalani hidup yang baru, mari kita awali semua ini sebuah kesadaran bahwa kita harus membangun relasi yang baru. Kita membutuhkan Yesus. Seberapa besar kita berusaha supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah, kita tidak itu tanpa melalui Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ketika kita jalani hidup tanpa kasih dan perkenanan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau ingin menikah, kita butuh restu. Biar serak. Gak dapat restu orang tua, kita cari restu yang lain gitu ya. Restu itu membuat kita gak nyaman. Dan restu paling besar kan diberikan di sini. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Betul ya? Kita hendak melakukan ini itu memulai segala sesuatu, kita butuh support, kita butuh ACC, kita butuh dukungan. Saudara bayangkan ketika kita menjalani hidup tanpa perkenanan Tuhan, apa jadinya? Apalagi ketika dikatakan tanpa kasih Tuhan, bayangkan kita hidup tanpa dikasih Tuhan, dibenci sama Tuhan. Wah, tiap hari habis sudah kita. Kalau Tuhan marah sama kita, tiap hari selesai kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hidupnya belum selesai sekarang, berarti Tuhan tuh masih sayang. Tuhan tuh masih kasih kesempatan. Cari Yesus, dekatkan diri pada Yesus. Baca Alkitab bukan hanya supaya bisa selesai, tamat, dan saleh kemudian. Baca Alkitab supaya bisa ketemu dengan Yesusnya. Saya dulu punya pemikiran, dan ini berangkat dari pengalaman nyata ya. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dia berkeyakinan lain, bukan Kristen, dan kemudian suatu saat didatengin sama Tuhan Yesus. Dia tahu betul itu Tuhan Yesus. Lalu kemudian bertobat, dia mau dibaptis, dia mau ke gereja. Saya sebelum merespon banyak, sebelum saya arahkan, yuk ke GKI, GKI aja bagus gitu ya. Dalam hati saya, enak banget ya bisa ketemu Yesus secara langsung. Lah saya Kristen udah berapa puluh tahun gitu, belum ketemu Yesus secara langsung gitu. Dia penglihatan, dia didatengin Yesus dalam mimpinya, dan dia tahu betul, dia merasakan kedamaian luar biasa. Enak banget ya bisa ketemu Yesus secara langsung. Tapi tiba-tiba saya segera disadarkan. Itu loh, lihat Alkitabmu. Tengok kembali Alkitabmu. Alkitab sudah tersedia, dan di sana kita bisa menjumpai Yesus secara langsung. Percuma punya Alkitab banyak-banyak di rumah. Saya punya lebih dari 10, dan Bapak Ibu Saudara boleh cek. Mau TB1, TB2, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, ada. Tapi kalau saya gak buka-buka Alkitabnya, saya gak baca, saya nggak akan ketemu. Dan Tuhan sudah memberikan Alkitab, firman-Nya itu menjadi sarana untuk kita bisa berjumpa dengan Yesus secara langsung. Jadi jumpai Yesus-Nya, kejar Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mencari perkenanan Tuhan di tahun ini, dan ketika kita menemukan Yesus, kita pasti akan menyadari Dia itu adalah jalan. Betul ya? Ingat ayatnya ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan karena Dia adalah jalan, maka berarti ketika kita temukan Dia, kita ingin mengikut Dia, jalani jalan itu. Yesus itu menjadi seperangkat gaya hidup yang perlu kita terima dan perlu kita lakukan. Dan kalau kita, apa yang Yesus lakukan? Yesus membagikan kasih dan perkenanan Tuhan kepada orang. Cerita di Alkitab begitu banyak kita bisa temukan. Matius, pemungut cukai, dia Lewi, dibenci oleh bangsanya sendiri. Hidupnya diubahkan ketika kasih dan penerimaan Bapa itu diberikan pada Matius. Dia langsung jadi murid Yesus. Pelacur yang diberikan pengampunan, hidupnya langsung berubah. Maria Magdalena yang kerasukan roh jahat, dia langsung menjadi murid Yesus yang setia meskipun dia adalah seorang perempuan. Dan Markus yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara tahu penulis Injil Markus itu siapa? Nama aslinya adalah Yohanes Markus. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca di Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara akan menemukan dia adalah keponakannya Barnabas, temannya Paulus. Suatu saat Paulus dan Barnabas mau, yuk kita pelayanan lagi. Barnabas bilang, saya ajak Markus ya. Paulus bilang, jangan. Karena terakhir kali Markus pas diajak pelayanan misi, dia langsung merasa kecut hati. Mungkin ada tantangan sesuatu, lalu dia mundur, dia pulang. Kata Paulus, orang kayak gitu gak boleh diajak pelayanan lagi. Tapi Barnabas kemudian kesempatan sekali lagi kepada Markus. Lalu kemudian kita balik surat-surat Paulus, kita menemukan Paulus akhirnya menyebut dia sebagai rekan setia. Dan adalah penulis Injil Markus yang kita baca saat ini. Hidup banyak orang diubahkan ketika kasih dan penerimaan Bapa itu diberikan. Orang-orang di sekitar kita itu butuh kasih dan penerimaan. Coba tengok kiri kanannya. Ya. Tengok kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Diam-diam begitu, senyum-senyum begitu. Dia menunggu kasih dari Bapak Ibu Saudara untuk dinyatakan kepadanya. Anak-anak menunggu orang tuanya untuk mengungkapkan cinta kasih. Orang tua menunggu anaknya juga mengatakan, "Mama, aku sayang Mama. Mau berangkat kerja. Semangat ya, Pa. Aku sayang Papa." Ini teman-teman kiri kanan kelihatannya hahi, biasanya di tongkrongan juga gitu. Dia sebenarnya menunggu cinta kasih kita, perhatian kita. Gimana kabarnya? Pokoknya apapun yang terjadi lu harus tahu. Gua peduli sama lu. Wis. Gua sayang sama lu. Lu jangan menyerah. Mereka menunggu-nunggu itu supaya hidupnya berubah, supaya tahun ini menjadi tahun yang sungguh-sungguh baru bagi mereka. Tapi seringnya kita menolak. Kita mengajarkan terlalu mudah untuk kita meng-cancel sana sini, menolak sana sini, menyingkir karena alasan toksik ini itu. Pertanyaannya, seberapa sempurna hidup kita? Jangan-jangan kita ini toksik bagi yang lain. Tetapi kita merenungkan lebih jauh, bukankah hidup ini bukan tentang kita saja? Yesus Kristus juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ajakan untuk memulai kembali sesuatu yang baik pada hari ini menjadi perenungan kita. Mungkin ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini menjadi pengingat buat kita. bahwa mungkin tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Jangan kita membereskan kerusakan hari ini di hari esok. Sebelum semakin tambah hari, sebelum bulan terus berganti, dan saya katakan percayalah ini cepat sekali. Ya. Ini sebentar selesai, ya 7 Januari selesai kita bobo malam ini. Besok udah 8, tahu-tahu kita sudah masuk Imlek, tahu-tahu Imlek baru selesai, baru makan malam nih. Udah nyoblos aja. Harus pemilu. Pemilu selesai, rabu-abu ditorehkan malam-malam ya kita udah ini. Tahu-tahu udah Paskah. Paskah selesai, tahu-tahu Natal lagi gitu ya. Ada pohon Natal lagi di sini gitu. Bapak Ibu Saudara, percayalah hari-hari itu cepat sekali. Kalau mau kita mulai sekarang. Kalau kita diajak untuk memulai kembali, lakukan sekarang sebelum hari esok tidak ada lagi. Kalau kita dulu bilang saya mau pelayanan, tekad 2023, belum kesampaian tahun 2023. Bisa gak ya kita pelayanan? Bisa. Bapak Ibu ingin menyambut jemaat? Bisa. Terbuka. Ini saya perlu sampaikan pengumuman daripada nanti saya sampaikan sebelum doa syafaat ya. Ada pembinaan Asyir, sebenarnya rekan-rekan juga bisa menemukan di Instagram resmi GKI Peterongan, tahu ya, @GKI Peterongan, mudah sekali. Di situ kita diingatkan bahwa ada pembekalan tim Asyir tanggal 8 Januari, hari Senin besok 18.30 di Aula Lantai 3, dan ini terbuka untuk semua, yang sudah pernah melayani maupun yang belum. Sederhana memang kayak salam-salaman di depan gitu ya, menyambut selamat datang, selamat beribadah, tapi bagi kita yang pernah merasakannya, dari tempat lain mungkin kita pusing gitu ya, stres, sampai di sini kemudian disambut. Selamat datang, selamat beribadah. Bukankah itu membuat hati kita senang? Dan kita juga dipanggil untuk melakukannya bagi yang lain. Bapak Ibu Saudara ingin pelayanan, mendoakan yang lain, selalu diingatkan ada ruang aman buat kita. Ya, tiap Kamis kedua dan Kamis keempat. Dan di situ menjadi wadah kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain dan bisa menceritakan kesaksian yang belum selesai. Kalau kesaksian biasanya sesudah selesai, sesudah dapat jalan keluar, sesudah terjadi mujizat, ini ketika kita masuk dalam pergumulan kita bisa cerita. Dan Bapak Ibu Saudara, semua yang dimasukkan ke dalam pohon doa, jadi diingatkan selalu ada pohon doa di depan, semua pokok doa yang dimasukkan ke sana didoakan bersama-sama di ruang aman dan dijaga kerahasiaan. Mau pelayanan itu terbuka kesempatan buat kita. Jangan tunggu-tunggu lagi. Bapak Ibu Saudara ingin baca Alkitab sampai habis? LBC, Logos Bible Community, buka gelombang 2. Dan ini kabar baiknya ya. Kita tahu ada komunitas grup WA dengan panduan daftar bacaan dan ulasan yang diberikan setiap hari. Dan urutannya kronologis, jadi kita akan membaca menurut urutan peristiwa. Gelombang pertama sudah diikuti dan ada sekitar 300 orang dan yang merasakan manfaatnya. Kini LBC gelombang kedua akan dimulai 5 Februari. Silahkan mendaftarkan diri paling lambat 21 Januari. Bisa segera langsung ke bawah ke toko buku Logos. Daftar sekarang. Kalau Bapak Ibu memang itu menjadi kerinduan, Bapak Ibu Saudara ingin baca Alkitab sampai habis, tahu apa isi Alkitab kita, mumpung juga ini TB2, mulai sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Apapun yang kita mau mulai kembali, mulai sekarang. Dan kita bisa pastikan tahun 2024 ini sungguh-sungguh menjadi tahunnya kita untuk bangkit, untuk berkarya bagi Tuhan, membagikan cinta kasih dan penerimaan Bapa ke semakin banyak orang dengan cinta kasih dan perkenanan yang sama yang diberikan kepada kita. Saya undang WL dan singer untuk maju ke depan. Kini diberi untuk kita masing-masing. Kita mengendapkan kembali apa yang kita telah renungkan bersama. Dan kita diajak untuk menyadari, mungkin memang ini adalah perintah dari Tuhan untuk kita memulai kembali segala sesuatu yang baik yang Tuhan inginkan kita kerjakan di tahun ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Sudah selesai kita tahun ini harus lebih baik lagi. Tahun ini harus kita berkarya, melakukan bagi Tuhan. Kita diajak untuk menghitung hari-hari. Setiap waktu pemberian Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi bijaksana. Dan kita melakukannya semua ini. Tuhan. Kita nyanyikan.
saya undang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman yang bunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma silakan duduk kembali.
Sebelum kita bersama menaikkan doa syafaat, beberapa hal perlu tetap saya sampaikan. Bahwa yang pertama, di mengenai penyambutan jemaat, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta, mendaftar, ikut serta hadir, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti, mengakses tautan berikut, gkipts.id/asia2023, huruf kecil semua, disambung semua. Atau menghubungi narahubung yang tertera di publikasi, atau nanti ketika menyampaikan pada saya, pada penatua, rekan-rekan penatua yang hadir, nanti akan up ke tim hospitality. Ya, kita punya tim hospitality GKI Peterongan yang juga membekali semua ini. Lalu kemudian setiap kita diundang untuk hadir dalam Natal Komisi Perwilayahan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu dimanapun Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu Saudara masuk dalam 24 plus-plus wilayah GKI Peterongan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara tahu ataupun tidak tahu wilayahnya di mana, semua diundang untuk bisa ikut serta dalam Natal Komisi Perwilayahan yang akan diadakan pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan dengan tema Kamar Terakhir, dan pelayan firman adalah Pendeta Jerdy Stefan. Mungkin nanti di situ baru ketemu, ternyata bertetangga gitu ya, ternyata satu wilayah, ternyata wilayah saya ini. Nah, itu mungkin bisa ditemukan di Natal Komisi Perwilayahan. Kita akan bersama menaikkan doa syafaat, mari kita tundukkan pala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau saat ini kami boleh diingatkan untuk kami bisa memulai kembali. Kami tidak ingin menyerah di tahun yang baru ini, kami ingin memaksimalkannya, kami ingin mempersembahkannya untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan melalui apa yang bisa kami kerjakan, melalui cinta kasih yang kami bagikan, melalui penerimaan yang kami berikan pada banyak orang. Dan kami ingin terus berkaya bagi Tuhan. Karenanya saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ketika menjalani hidup harus merasa tersandung dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, dan masalah. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan masalah kesehatan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah tubuh, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah studi, masalah relasi dengan pasangan hidup, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak-anak. Tolong berikan jalan keluar, berikan pengharapan, kekuatan bagi mereka untuk boleh mendapatkan hikmat Tuhan dan kemudian menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau pasti akan menolong mereka seperti biasa menolong kami semua. Kami berdoa untuk keberadaan kami sebagai satu jemaat GKI Peterongan. Tuhan, kami tahu betul Engkau mengasihi jemaatmu di tempat ini. Kiranya Tuhan bisa memberkati GKI Peterongan. Setiap orang yang ambil bagian, Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh melayani dengan baik, dan dorong kami terus untuk juga boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan, untuk memberikan kesaksian kami, pelayanan kami, dan kami ingin bersekutu bersama-sama di tengah jemaatmu di tempat ini. Biarkan kami sebagai satu jemaat boleh berdampak, boleh menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga ingin terus bertumbuh di dalam Tuhan supaya kami boleh semakin hari dengan hati Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, terima kasih untuk Indonesia. Tuhan, kiranya berkati. Tuhan, tolong para pemimpin bangsa kami dari daerah, mampukan mereka untuk memiliki hikmat dan mengarahkan bangsa ini. Nanti 14 Februari kami akan bersama-sama menjalani pesta demokrasi, pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami bisa melakukan semua ini dengan tuntunan hikmat Tuhan. Kami ingin menjadi warga negara yang baik, yang senantiasa memberikan sumbangsih baik bagi bangsa kami. Inilah doa kami ya Bapa. Banyak hal yang kami ingin sampaikan, tapi mungkin belum sempat kami utarakan melalui kata-kata saat ini. Tapi kami percaya Engkau mengenal hati kami. Kau akan menjawab setiap seruan doa kami sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Kami berserah padamu dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Saatnya kita memberikan persembahan syukur. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 30 ayat 5 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama yang kudus. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan Natal, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di wadah digital. Dua, scan kris menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang ada di ruang ibadah saat ini, kris tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di wadah digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak tersedia di tata usaha gereja. Saudara dapat memberikan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk sermon. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan untuk pelunasan LED atau videotron yang telah terpasang, saudara dapat mentransfer ke rekening gereja atau menggunakan amplop. Kedua cara tersebut disertai dengan keterangan untuk videotron. Saya undang jemaat bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu secara rohani yang boleh kami terima pada malam hari ini Tuhan. Kini saatnya kami untuk memberikan persembahan wujud syukur atas berkat-Mu yang sudah Kau beri hingga saat ini. Kami mengusrahkan Tuhan persembahan ini, kiranya Kau kuduskan dan sucikan sehingga menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada-Mu. Ajari kami juga bukan hanya untuk memberi secara materi, tapi juga memberikan hati dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Kiranya Kau berikan hikmat-Mu Tuhan untuk gereja ini dalam mengelola persembahan yang ada, sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan yang umum Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa ucapan syukur ini hanya dalam kami sudah berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, saya terpanggil. Menyapa teman-teman pemuda yang hadir di sini, teman-teman yang berkuliah, yang baru awal bekerja. Kak Krisnadi sudah menyampaikan, Pendeta Krisnadi sudah menyampaikan bahwa kita harus mengawali dengan sesuatu yang baru, gerakan yang baru, pola hidup, cara pikir yang baru. Tentunya kita tahu sebagai personil tidak bisa dilakukan sendiri. Di sini di GKI Petrolongan ada komunitas buat pemuda. Komunitas ini menjadi teman, teman sharing, teman supaya kita semakin cinta firman Tuhan dan menjadi keluarga. Teman-teman anggota pemuda yang hadir hari ini boleh angkat tangannya. Pemuda, di manakah kalian? Boleh angkat tangannya yang di belakang, di tengah Kak Gabriel ada Natal, boleh lambaikan lagi supaya teman-teman bisa lihat. Mana suaranya pemuda dong? Kita kasih tepuk tangan dong. Hai pemuda, di sini kita punya komunitas. Mari ikut komunitas kami setiap Sabtu jam 5 sore di aula lantai 4. Bersama teman-teman kita akan semakin mendalami firman Tuhan. Kita akan semakin dikuatkan punya teman komunitas yang benar di dalam gereja. Kami tunggu 13 Januari akan ada persekutuan yang pertama di aula lantai 4 jam 5 sore. Terima kasih dan semua khotbah yang sudah disampaikan hari ini, tetap 2024 tidak akan jadi jalan yang mudah. Tapi kita ingat bahwa bukan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan yang bijaksana supaya kita bisa melalui jalan ke depan. Dan jalan itu adalah jalan rahmat dari Tuhan. Kita pujikan Path of Grace. Our guide. Kita, amin. Kaulah
Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau